Θα διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού, από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο 6. Και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 26 και μετά. Λίγο πριν έχει προηγηθεί ο χορτασμός των 5.000, ο Χριστός με 5 ψωμάκια και 2 ψαράκια έχει ταΐσει 5.000 άτομα. Και όλη η συζήτηση έχει γίνει για το ψωμί. Πώς ο Χριστός κατάφερε με τόσο λίγο ψωμί να ταΐσει τόσους πολλούς ανθρώπους και να τους γεμίσει όλους με ψωμί. Και στη συνέχεια της ιστορίας αυτό που γίνεται είναι ότι ο Χριστός τους λέει υπάρχει κάτι βαθύτερο από το ψωμί. Και ελάτε να το δούμε. Γιατί φεύγει λοιπόν ο Χριστός, τον ακολουθεί ο κόσμος να δουν πού πήγε. Ο Χριστός τους λέει με ψάχνετε να με βρείτε όχι επειδή είδατε θαυμάσια θαύματα από το Θεό, αλλά επειδή φάγατε ψωμί και χορτάσατε, τους λέει ουσιαστικά με θέλετε για να σας δώσω κι άλλο ψωμί, και ακολουθούν αυτά που διαβάζουμε, διαβάζω από το εδάφιο 27 και μετά. Μην κοπιάζετε για τη φθαρτή τροφή που προσωρινά συντηρεί, αλλά για την τροφή που τρέφει μόνιμα για την αιώνια ζωή. Αυτή την τροφή θα σας την χαρίσει ο Υιός του ανθρώπου, γιατί Αυτόν εξουσιοδότησε ο Πατέρας Θεός για το έργο αυτό. Τον ρώτησαν τότε, τι πρέπει να κάνουμε για να εκτελούμε τα έργα του Θεού. Και ο Ιησούς τους απάντησε, το έργο του Θεού είναι να πιστέψετε στον απεσταλμένο Του. Αυτοί τότε του είπαν, τι σημείο λοιπόν έχεις εσύ να μας παρουσιάσεις για να δούμε και να πιστέψουμε σε σένα. Τι έργα θαυμαστά κάνεις. Οι πρόγονοί μας έφαγαν το μάνα στην έρημο, όπως λέει η Γραφή. Ψωμί από τον ουρανό τους έδωσε να φάνε. Τους είπε τότε ο Ιησούς, θέλετε ψωμί από τον ουρανό. Σας βεβαιώνω πως το ψωμί από τον ουρανό δεν σας το έδωσε ο Μωυσής, αλλά ο Πατέρας μου σας δίνει από τον ουρανό το αληθινό ψωμί. Γιατί το ψωμί του Θεού είναι αυτό που κατεβαίνει από τον ουρανό και χαρίζει στον κόσμο ζωή. Και αυτοί του είπαν, Κύριε, δώσ' μας για πάντα αυτό το ψωμί. Τους είπε ο Ιησούς, εγώ είμαι αυτό το ψωμί. Ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει και όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ. Σας έχω όμως κιόλας πει πως ενώ με είδατε δεν με πιστεύετε. Όποιον δίνει σε μένα ο Πατέρας αυτός θα έρθει κοντά μου και αυτόν που θα έρθει κοντά μου εγώ δεν θα τον αποδιώξω γιατί εγώ κατέβηκα από τον ουρανό για να κάνω όχι αυτό που θέλω εγώ αλλά αυτό που θέλει εκείνος που με έστειλε. Και το θέλημα εκείνο που με έστειλε είναι να μην χαθεί κανένας από όσους μου έχει δώσει, αλλά όλους να τους αναστήσω την έσχατη ημέρα. Το θέλημα εκείνο που με έστειλε είναι τούτο. Όποιος παραδέχεται τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν, να αποκτήσει αιώνια ζωή. Και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα. Αγανακτούσαν τότε οι Ιουδαίοι που είπε για τον εαυτό του «Εγώ είμαι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό» και έλεγαν «Μα αυτός δεν είναι ο Ιησούς». Ο γιος του Ιωσήφ, που τον πατέρα του και τη μητέρα του εμείς τους ξέρουμε καλά. Πώς τώρα λέει ότι κατέβηκε από τον ουρανό. Ο Ιησούς τους είπε, μην αγανακτείτε και μην φιλονικείτε μεταξύ σας. Κανένας δεν μπορεί να έρθει κοντά μου αν δεν τον ελκύσει ο πατέρας που με έστειλε. Και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα. Έχει γραφτεί από τους προφήτες, ο ίδιος ο Θεός θα τους διδάσκει όλους. Όποιος λοιπόν ακούει τον Πατέρα και μαθαίνει από Αυτόν, έρχεται κοντά μου. Αυτό δεν σημαίνει πως είδε κανείς τον Πατέρα. Μόνο αυτός που έρχεται από το Θεό, αυτός μόνο έχει δει τον Πατέρα. Σας βεβαιώνω πως όποιος πιστεύει σε μένα, αυτός έχει την αιώνια ζωή. Εγώ είμαι ο άρτος που δίνει τη ζωή. Οι πρόγονοί σας έφαγαν στην έρημο το μάνα, αλλά πέθαναν. Όποιος όμως τρώει από αυτόν τον άρτο που κατέβηκε από τον ουρανό, αυτός δεν θα πεθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό και χαρίζει τη ζωή. Όποιος φάει από αυτόν τον άρτο θα ζήσει αιώνια και ο άρτος τον οποίο θα δώσω εγώ είναι το σώμα μου που το προσφέρω για να ζήσει ο κόσμος. Τότε οι Ιουδαίοι άρχισαν να φιλονικούν μεταξύ τους. «Πώς μπορεί αυτός να μας δώσει να φάμε τη σάρκα του» έλεγαν. Και ο Ιησούς τους είπε «Σας βεβαιώνω πως αν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε μετοχή στη ζωή». Ή, αυτό επίσης μεταφράζεται εναλλακτικά, δεν έχετε μέσα σας τη ζωή. Αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή παντοτινή και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα. Γιατί η σάρκα μου είναι αληθινή τροφή και το αίμα μου αληθινό ποτό. Εκείνος που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου είναι ενωμένος μαζί μου και εγώ με αυτόν. Ο Πατέρας, η πηγή της ζωής, με έστειλε και εγώ ζω εξαιτίας του. Έτσι και αυτός που τρώει εμένα θα ζήσει εξαιτίας μου. Αυτός είναι ο άρτος που κατέβηκε πραγματικά από τον ουρανό. Και όχι το μάνα που έφαγαν οι προγονείς σας και όμως πέθαναν. Εκείνος που τρώει από αυτόν τον άρτο, αυτός θα ζήσει για πάντα. Και αυτά είπε ο Ιησούς διδάσκοντας σε μια συναγωγή στην Καπερναούμ. Στις αρχές Νοεμβρίου είχαμε κάνει ένα μάθημα για το δείπνο του Κυρίου. Φυσικά ένα μάθημα δεν προλαβαίνει να τα καλύψει όλα, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε μερικά ακόμα πράγματα σήμερα. Αν θυμάστε στην προηγούμενη διδασκαλία πάνω στο θέμα του δείπνου του Κυρίου, είχαμε πει ότι για να λάβει κάποιος μέρος στο δείπνο του Κυρίου υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι η αναγέννηση, δηλαδή κάποιος να έχει αναγεννηθεί, να έχει αλλάξει, να έχει αποφασίσει με μετάνοια και πίστη να ακολουθήσει το Χριστό στη ζωή του και να έχει μπει σε μια καινούρια πορεία, σε μια καινούρια ζωή μαζί του. Και αφετέρου είναι η αυτοεξέταση, ότι εξετάζουμε τον εαυτό μας πριν πάρουμε μέρος στο τραπέζι του Κυρίου και εξετάζουμε ψάχνοντας δύο πράγματα. Πρώτον, αν έχουμε κάποια αμαρτία σε εκκρεμότητα, όχι με την έννοια να τα έχουμε λύσει όλα και να είμαστε αναμάρτητοι στη ζωή μας, αλλά με την έννοια του ότι είμαι σε πόλεμο με την αμαρτία, ότι ακόμα και οι αμαρτίες που με πολεμούν, ακόμα και οι αμαρτίες που έρχονται ξανά και ξανά στη ζωή μου και έχω την τάση να πέφτω σε αυτές, τις πολεμάω. Δεν συμβιβάζομαι, δεν συνθηκολογώ, αλλά είμαι σε πόλεμο με την αμαρτία. Εφόσον είμαι σε πόλεμο με την αμαρτία, τότε είναι τακτοποιημένη για μένα αυτή η πρώτη προϋπόθεση. Αλλά επίσης και αν έχω κάποια σχέση που χρειάζεται να τακτοποιήσω. Αν είμαι με κάποιον αδερφό που δεν μιλιέμαι, να τακτοποιήσουμε τη σχέση μας. Οπότε με το να πάρω μέρος στο δείπνο, μέσα από αυτές τις δύο προϋποθέσεις, δηλώνω ότι είμαι αναγεννημένος και ζω σαν αναγεννημένος. Αυτά λοιπόν ήταν εν συντομία το τρέιλερ από το προηγούμενο αντίστοιχο μάθημα και τώρα μπαίνουμε στο σημερινό. Όποτε διδάσκω πάνω σε αυτό το θέμα, πολλές φορές προκύπτουν μερικές συχνές ερωτήσεις και είναι ευκαιρία να τις δούμε και να τις απαντήσουμε εδώ όλοι μαζί. Μία συχνή ερώτηση είναι, σε αυτές τις δύο προϋποθέσεις που είδαμε πριν, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν βλέπουμε, οπότε συνήθως οι συχνές ερωτήσεις έχουν να κάνουν με αυτά. Μία συχνή ερώτηση είναι, χρειάζεται νηστεία και εξομολόγηση. Για παράδειγμα, στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι υποχρεωτικό κάποιος πριν μεταλάβει να πάει να νηστέψει την προηγούμενη μέρα και να εξομολογηθεί. Στην Ευαγγελική Εκκλησία δεν υπάρχει υποχρεωτική νηστεία και εξομολόγηση. Η βασική αρχή είναι η αυτοεξέταση, αυτό που διαβάσαμε πριν στη γραφή. Αν κάποιος θέλει και να νηστέψει πριν να πάρει μέρος στο δείπνο, φυσικά μπορεί. Η νηστεία είναι ένα κομμάτι της χριστιανικής ζωής. Δεν είναι όμως υποχρεωτικό το να νηστέψει κάποιος πριν πάρει μέρος στο δείπνο του Κυρίου. Αντίστοιχα, η εξομολόγηση, σίγουρα χρειάζεται εξομολόγηση στον Θεό, στην προσευχή μας, εξού και αυτό που είπαμε πριν, εάν έχω κάποια αμαρτία σε εκκρεμότητα που χρειάζεται να την τακτοποιήσω, εδώ μπαίνει το κομμάτι της εξομολόγησης μέσα από την προσευχή μου στον Θεό. Από εκεί και μετά υπάρχουν αμαρτίες στη ζωή μας που χρειαζόμαστε συμβουλή ή στήριξη. Σε εκείνες τις περιπτώσεις φυσικά πάντα μπορούμε να πιάνουμε, όχι λόγω του δείπνου απαραίτητα, σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας μπορούμε να ζητάμε είτε από τον ποιμένα είτε από κάποιον πρεσβύτερο να μιλήσουμε. Όχι για να μας συγχωρήσει ο ίδιος, δεν συγχωρεί ο ποιμένας, ούτε εξομολογούμαστε στον ποιμένα σαν αντιπρόσωπο του Θεού, αλλά σαν έναν αδερφό μας που είναι και αυτός στην κοινή πορεία και ο ένας συμβουλεύει και στηρίζει τον άλλον. Οπότε στην Ευαγγελική Εκκλησία δεν έχουμε τον θεσμό της εξομολόγησης, ότι πάει κάποιος στον ιερέα να πει τις αμαρτίες του. Υπάρχει όμως η ποιμαντική διάσταση ότι μιλάμε για αυτά που μας απασχολούν, για αυτά που μας προβληματίζουν και για εμάς ως ποιμένες είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της διακονίας μας, το να είμαστε δίπλα σε αδέρφια μας που χρειάζονται είτε τη συμβουλή μας, είτε να μοιραστούν μαζί μας ό,τι τους απασχολεί. Και χαιρόμαστε πολύ όταν το κάνουμε. Μια άλλη συχνή ερώτηση έχει να κάνει με την σχέση του δείπνου με το βάπτισμα. Μερικές φορές, ιδιαίτερα όταν μιλάω τα προηγούμενα χρόνια, όταν μιλούσα στον Όμιλο Εφήβων πάνω στο θέμα του δείπνου του Κυρίου, αυτό ήταν μια ερώτηση που συνέβαινε. όπως ξέρετε, στην Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία δίνει στους γονείς την επιλογή. Κάποιοι θέλουν να βαφτίσουν τα παιδιά τους μικρά, κάποιοι θέλουν να μην τα βαφτίσουν μικρά, αλλά να βαφτιστούν κάποια στιγμή αργότερα, ώστε να το επιλέξουν τα ίδια. Η εμπειρία μου στον όμιλο των εφήβων τουλάχιστον είναι ότι είμαστε περίπου μισή-μισή. Και αυτό είναι και καλό. Σημαίνει, είναι και ο λόγος που δίνει η Εκκλησία μας αυτήν την ελευθερία, είναι ακριβώς ένας από τους λόγους που λέμε δεν χρειάζεται να συμφωνούμε όλοι σε όλα για να είμαστε μια Εκκλησία. Μπορούμε να συνυπάρχουμε, ακόμα και αν έχουμε διαφορετική θεώρηση καθένας μας πάνω στο βάπτισμα. Το σημαντικό όμως είναι να υπάρχει το βάπτισμα. Οπότε, εάν κάποιοι έχουν βαπτιστεί ως νήπια, έχει ολοκληρωθεί η εντολή της βάπτισης στη δική τους ζωή, αλλά χρειάζεται φυσικά στην πορεία με μετάνοια και πίστη να κάνουν και εκείνοι το βήμα της αναγέννησης. Αν όμως κάποιος, και εδώ είναι που έρχεται η ερώτηση, αν κάποιος δεν έχει βαπτιστεί ως παιδί, δεν έχει βαπτιστεί γενικώς, μπορεί να παίρνει μέρος στο δείπνο του Κυρίου? Αυτή είναι η ερώτηση που τίθεται μερικές φορές. Και όποτε μου γίνεται αυτή η ερώτηση, απαντάω εγώ με μια άλλη ερώτηση: γιατί δεν έχεις βαπτιστεί? Γιατί εάν η απάντηση είναι δεν έχω βαπτιστεί γιατί ακόμα το ψάχνω, αν θέλω να ακολουθήσω τον Χριστό στη ζωή μου, τότε η απάντηση είναι σχετικά εύκολη. Αν κάποιος δεν έχει αποφασίσει να ακολουθήσει τον Χριστό στη ζωή του, τότε προφανώς και δεν είναι της παρούσης να συζητάτε είτε για το βάπτισμα είτε για τη συμμετοχή στο δείπνο. Απ' την άλλη, αν κάποιος έχει αποφασίσει να ακολουθήσει το Χριστό, έχει την εμπειρία της αναγέννησης στη ζωή του, τότε το να βαπτιστεί, αν δεν έχει ήδη βαπτιστεί, είναι το επόμενο βήμα. Και δεν είναι ένα βήμα που χρειάζεται να φτάσει κάποιος στην τελειότητα ή να πει, εγώ είμαι τώρα στην πνευματική μου ζωή, είμαι στο 6 στα 10, να φτάσω από 9 στα 10 και πάνω για να κάνω το βήμα. Το βάπτισμα δεν απευθύνεται σε τέλειους, ούτε το δείπνο. Απευθύνεται σε ανθρώπους που είναι αμαρτωλοί, που όμως έχουν αναγνωρίσει την αμαρτωλότητά τους και ότι μόνο ο Χριστός μπορεί να τους σώσει. Οπότε, εάν κάποιος έχει αποφασίσει να κάνει το βήμα της αναγέννησης, αλλά δεν έχει βαπτιστεί ποτέ στη ζωή του, το να βαπτιστεί είναι το επόμενο βήμα. Και είναι οξύμορο να πω, ανακόλουθο, να παίρνει κάποιος μέρος στο δείπνο του Κυρίου που έχει δύο προϋποθέσεις, και την αναγέννηση και την αυτοεξέταση, αλλά να μην κάνει το βήμα του να βαπτιστεί που έχει μόνο το πρώτο από αυτά τα δύο. Δηλαδή, το να βαπτιστώ έχει μία προϋπόθεση, το να έχω κάνει το βήμα της αναγέννησης. Να με έχει αναγεννήσει ο Θεός. Το να συμμετέχω στο δείπνο έχει δύο προϋποθέσεις, και αυτήν και την αυτοεξέταση. Οπότε είναι λίγο περίεργο να κάνω αυτό που έχει τις δύο προϋποθέσεις, αλλά να μην κάνω αυτό που έχει τη μία. Οπότε θέλω να επιστήσω ιδιαίτερα την προσοχή μας ότι αν κάποιος δεν έχει βαπτιστεί ποτέ στη ζωή του, αλλά έχει αποφασίσει συνειδητά να ακολουθεί τον Χριστό, είναι πολύ σημαντικό το να κάνει το βήμα της βάπτισης. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να απευθυνθώ ιδιαίτερα στους γονείς της Εκκλησίας μας και όχι μόνο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι όσοι έχουμε παιδιά, έχουμε το προνόμιο αλλά και την ευθύνη να διδάσκουμε στα παιδιά μας την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Μέσα στον χαμό της ημέρας και της καθημερινότητας, μιλάμε στα παιδιά και τα ανατρέφουμε με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή στη ζωή μας πρέπει και να τους μιλήσουμε για το βάπτισμα. Αν τα βαφτίσαμε μικρά, να τους εξηγήσουμε τι σημαίνει ότι τα βαφτίσαμε, ότι η σωτηρία αγγίζει εμάς και όλο μας το σπίτι, και ότι εμείς ως σπίτι, ως οικογένεια, ανήκουμε στον Θεό, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται και καθένας από εμάς ατομικά να ακολουθήσει το Χριστό στη ζωή του, να κάνει και ο ίδιος ατομικά την επιλογή να ακολουθήσει το Χριστό. Εάν πάλι δεν βαφτίσαμε τα παιδιά μας μικρά, τότε αφενός θα πρέπει εννοείται και εμείς να τους μιλήσουμε για την σωτηρία, αυτό εννοείται ισχύει παντού, αλλά επίσης αν κάποια στιγμή το παιδί μας έχει πάρει την απόφαση να ακολουθήσει τον Χριστό, τότε είναι η δική μας σειρά επίσης να το προτρέψουμε, να το πούμε, ξέρεις, είναι και αυτό ένα επόμενο βήμα. Γιατί το παιδί δεν θα κάτσει να το σκεφτεί από μόνο του. Είτε είναι δημοτικό, είτε είναι γυμνάσιο, είτε είναι λύκειο, είτε είναι ενήλικο. Μερικές φορές μπορεί το παιδί να μην το σκεφτεί από μόνο του. Εμείς ως γονείς έχουμε την ευθύνη να το προτρέψουμε και να το ενθαρρύνουμε ότι παιδί μου, όπως σε ενθάρρυνα για αυτό, ή όπως το πούμε ότι μετά τη σωτηρία υπάρχει η πορεία με το Θεό, αυτή η πορεία περιλαμβάνει μεταξύ πολλών άλλων και το βάπτισμα. Εάν δεν μιλήσουμε ποτέ για τα παιδιά μας για το βάπτισμα και τα παιδιά μας στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν έχουν βαπτιστεί, όχι διονύζεται, αλλά τραβιέται πάρα πολύ χρονικά κάτι που χρειάζεται να προχωρήσει και να τακτοποιηθεί, γιατί είναι εντολή. Και όπως έλεγε μια καθηγήτριά μου, δεν μπορείς να μην επικοινωνείς στη ζωή. Το έλεγε, you cannot not communicate. Δεν μπορείς να μην επικοινωνείς. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Το καλοκαίρι κάποια στιγμή είμαστε στο σούπερ μάρκετ. Και έχω τα παιδιά μου μαζί, φτάνουμε στα ψυγεία και στην κατάψυξη και βλέπουμε μία από τις πίτες που αρέσουν πάρα πολύ στα παιδιά να είναι σε έκπτωση 35%. Σκέφτομαι εγώ μέσα μου, ωραία, είναι 35%, αυτή η προσφορά βγαίνει στο περίπου μια φορά στον 1,5 μήνα, παίρνουμε αυτές τις πίτες, τρώμε αυτές τις πίτες περίπου μια φορά στις 2 εβδομάδες, οπότε ας πάρω 3 από αυτές τις πίτες για να έχω μέχρι να τις ξαναβγάλει το σούπερ μάρκετ σε έκπτωση. Τώρα, όλο αυτό το σκεπτικό είναι σωστό. Αλλά, αν δεν το πω στα παιδιά μου, υπάρχει ένα πρόβλημα. Και το ίδιο πρόβλημα υπάρχει όταν λέω ότι εγώ τα παιδιά μου τα διδάσκω με τη ζωή μου. Ναι, διδάσκω με τη ζωή μου, αλλά επίσης χρειάζεται να διδάξω και με τα λόγια μου. Δεν είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Αν πω ότι τώρα θα διδάξω με τη ζωή μου πώς να ψωνίζεις πίτες στο σούπερ μάρκετ, τότε τι νομίζω εγώ ότι δίδαξα τα παιδιά μου. Παιδιά μου, όταν κάτι είναι σε προσφορά, το παίρνουμε και υπολογίζουμε πότε θα ξαναβγεί σε προσφορά για να μπορούμε να το παίρνουμε πάντα φτηνά. Αλλά αν δεν πω τίποτα, τι πραγματικά βλέπουν τα παιδιά μου. Ο μπαμπάς είδε την πίτα που μας άρεσε και πήρε 3. Άρα, εγώ νομίζω ότι τα δίδαξα οικονομία, αλλά επειδή δεν τους είπα τίποτα, στην πραγματικότητα τους δίδαξα σπατάλη. Βλέπεις κάτι που σ' αρέσει, μην πάρεις μόνο ένα, πάρε όσα χωράνε σ' σακούλα σου. Δεν αρκεί να διδάσκω με τη ζωή μου. Χρειάζεται να διδάσκω και με τα λόγια μου. Και εννοείται ισχύει και το αντίστροφο. Αλλά στην περίπτωση του βαπτίσματος για το οποίο μιλάμε τώρα, χρειάζεται κάποια στιγμή να μιλήσουμε για το βάπτισμα στα σπίτια μας, είτε είναι κάτι που ήδη κάναμε, είτε είναι κάτι που είναι να γίνει στο μέλλον. Οπότε αυτά ως προς την σχέση του δείπνου με το βάπτισμα. Αυτό αντίστοιχα μας πάει στην επόμενη συχνή ερώτηση που γίνεται, από τι ηλικία και μετά να παίρνει μέρος στο δείπνο ένα παιδί. Νομίζω καταλαβαίνετε ποια θα είναι η απάντηση. Ανάλογα με το πότε έχουν γίνει τα προηγούμενα, που είπαμε, δηλαδή η βάπτιση, η αναγέννηση και να μπορεί το παιδί να καταλάβει στοιχειωδώς έστω τι είναι αυτό που κάνει. Δεν εννοώ να καταλαβαίνει βαθιά θεολογία, ούτε εγώ δεν καταλαβαίνω μερικές φορές βαθιά θεολογία μετά από τόσα χρόνια σπουδών, αλλά αυτό που μπορεί να καταλάβει, αν το παιδί μπορεί να καταλάβει τι είναι η σωτηρία και η αναγέννηση, μπορεί να καταλάβει και τι είναι το δείπνο. Κάποιες εκκλησίες έχουν στάνταρ ηλικιακό όριο, ότι είναι για παράδειγμα στην ηλικία των 12 ετών. Η δικιά μας εκκλησία δεν έχει κάποια συγκεκριμένη ηλικία. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ περισσότερο το κριτήριο πότε το παιδί μπορεί να καταλάβει για την αναγέννηση, για τη σωτηρία, για το βάπτισμα και δευτερευόντως η ηλικία. Μπορεί ένα παιδί να είναι 10 χρονών και να μπορεί να τα καταλάβει όλα αυτά, μπορεί να είναι 14 χρονών και να μην τα καταλαβαίνει, αλλά κάθε γονιός μπορεί να καταλάβει στο περίπου έστω πού βρίσκεται το παιδί του και αν είναι κάτι που σας απασχολεί ή σας προβληματίζει, τότε πολύ ευχαρίστως εννοείται να το συζητήσουμε και μαζί, γιατί μερικές φορές κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Επόμενη συχνή ερώτηση, πόσο συχνά να τελούμε το δείπνο του Κυρίου. Κάποιοι αδερφοί λένε ότι πρέπει να το τελούμε κάθε Κυριακή, επικαλούμενοι για παράδειγμα εδάφια όπως τις πράξεις 20, που λέει ότι την Κυριακή, την πρώτη μέρα της εβδομάδας, είχαν συγκεντρωθεί οι μαθητές για την Θεία Ευχαριστία. Οπότε λένε κάποιοι, να ορίστε εδώ πέρα το περιγράφει ως κάτι που ήταν συνήθεια, ότι ήταν δεδομένο ότι κάθε Κυριακή θα συναχθούν για να τελέσουν το δείπνο του Κυρίου. Άρα αφού το έκαναν έτσι στις πράξεις, τότε πρέπει αυτό να είναι μια διαχρονική αρχή που ισχύει για όλους και για πάντα. Ωστόσο, μια τέτοια ερμηνευτική έχει μερικά προβλήματα. Αν κάποιος θέλει να το πάρει αυτό ως διαχρονικό κανόνα, τότε θα πρέπει να πει δηλαδή, ότι αυτή η περικοπή παρουσιάζει κάτι που είναι ένας διαχρονικός κανόνας, τότε, για να είναι συνεπής στην ερμηνευτική του, πρέπει να πάρει και άλλα πράγματα ως διαχρονικό κανόνα. Για παράδειγμα, ότι γινότανε νύχτα. Πρέπει και αυτό να είναι, ότι όχι μόνο κάθε Κυριακή, αλλά πρέπει να γίνεται κάθε Κυριακή βράδυ, αν το κάνουμε Κυριακή πρωί, δεν είμαστε πιστοί στη Βίβλο. Ή επίσης πρέπει να κάνουμε ακριβώς αυτό που λέει ότι την Κυριακή την τελούσαν. Πρέπει να κάνουμε και αυτό το άλλο που λέει στο ίδιο εδάφιο ότι ο Κήρυκας παρέτεινε το λόγο ως τα μεσάνυχτα. Κήρυτε ως τα μεσάνυχτα, αυτό μάλλον πιο εύκολα θα πούμε όχι. Ας μην κρατήσει το κήρυγμα ως τα μεσάνυχτα απλώς και μόνο για να είμαστε όπως στις πράξεις 20. Μάλιστα, θα δείτε επίσης ότι και το ίδιο το βιβλίο των πράξεων περιγράφει μια ποικιλομορφία σε πολλά πράγματα. Δηλαδή στις πράξεις 20 μας λέει ότι το τελούσαν τουλάχιστον συγκεκριμένη πόλη κάθε Κυριακή ή εκείνη την Κυριακή, αλλά στις πράξεις 2 θα δείτε για παράδειγμα ότι η Εκκλησία λέει τελούσαν κάθε μέρα το δείπνο του Κυρίου. Κάθε μέρα ήταν στο ναό, κάθε μέρα τελούσαν το δείπνο του Κυρίου στα σπίτια. Οπότε αυτό βλέπετε, θέτει και άλλα ερωτήματα. Άρα πρέπει να το τελούμε στο ναό, στα σπίτια, στην Εκκλησία, κάθε μέρα, κάθε Κυριακή, κάποιες Κυριακές. Και νομίζω καταλαβαίνετε ότι άρα όλη αυτή η ποικιλομορφία που βλέπουμε μας δείχνει ότι αν μη τι άλλο, ήδη από την πρώτη Εκκλησία δεν υπήρχε μία ενιαία πρακτική παντού. Και δεν υπήρχε μία ενιαία πρακτική σε κάθε εποχή και περιοχή. Και αν κάποιος μελετήσει προσεκτικά την ιστορία της Εκκλησίας, θα δει ότι στην πορεία η συχνότητα με την οποία τελείται το δείπνο του Κυρίου σε κάθε εκκλησία ή ομολογία μπορεί να ποικίλει όχι μόνο για θεολογικούς λόγους, αλλά και για ιστορικούς λόγους. Οπότε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, για παράδειγμα, δεν ήταν ανέκαθεν το δείπνο του Κυρίου κάθε Κυριακή. Στις διαμαρτυρόμενες εκκλησίες η συχνότητα ποικίλε κατά πολύ. Για παράδειγμα, εκκλησίες στην πρεσβυτερική παράδοση, για πολλά, όπως τη δική μας, δηλαδή, στις πρεσβυτερικές εκκλησίες όπως η δική μας, για πολλά χρόνια η συνήθεια ήταν να τελείται μια φορά το τρίμηνο, το οποίο αν κάποιος το ψάξει πίσω ιστορικά, θα δει ότι μια φορά το τρίμηνο ξεκίνησε στη Γενέβη την εποχή της μεταρρύθμισης, αλλά ο Καλβίνος που ήταν ένα πρόσωπο κλειδί στη μεταρρύθμιση της Γενέβης, ο ίδιος υποστηρίζει να γίνεται κάθε Κυριακή. Αλλά επειδή άλλοι που ήταν μαζί του και λαμβάνει τις αποφάσεις πιστεύαν ότι πρέπει να γίνεται μια φορά το τρίμηνο, κατέληξαν τελικά στο να γίνεται μια φορά το τρίμηνο. Οπότε έχει καταλήξει στην καλβινιστική παράδοση, στο καλβινιστικό ρεύμα, στις καλβινιστικές εκκλησίες να τελείται μια φορά στο τρίμηνο, ενώ ο ίδιος ο Καλβίνος πίστευε στο να γίνεται μια φορά το μήνα. Και σε άλλες περιπτώσεις οι εκκλησίες έχουν πάρει άλλες τοποθετήσεις για διαφορετικούς λόγους. Δηλαδή, για παράδειγμα, η δικιά μας σύνοδος είπε κάποια στιγμή ας γίνεται κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα, ώστε να είναι κάτι κοινό και ενιαίο σε όλους. Ας γίνεται τουλάχιστον την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα. Αυτό κάποιες εκκλησίες όπως η δική μας το τελούμε κάθε πρώτη και τρίτη Κυριακή του μήνα. Υπάρχει αντίστοιχα και εδώ μια ποικιλομορφία. Οπότε το πόσο συχνά όπως καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε ποτέ ένα πράγμα που να είναι το στάνταρ για κάθε εποχή και περιοχή. Κάθε φορά η συχνότητα είναι συνάρτηση και άλλων παραγόντων. Και το βασικό, ανεξάρτητα του πόσο συχνά το τελούμε, είναι να είμαστε απόλυτα συνειδητοποιημένοι και εστιασμένοι του τι κάνουμε όταν τελούμε το δείπνο του Κυρίου. Και έχω κρατήσει την πιο σύνθετη, να πω, την πιο συχνή επίσης ερώτηση για το τέλος, από τις συχνές ερωτήσεις, και είναι η ερώτηση, είναι κυριολεκτικά σώμα και αίμα του Χριστού αυτό που τρώμε και πίνουμε στο δείπνο του Κυρίου? Αρκετές εκκλησίες λένε ότι εφόσον λέει τούτο εστί το σώμα μου, τούτο δηλαδή είναι το σώμα μου, δεν λέει τούτο συμβολίζει το σώμα μου, αλλά λέει τούτο είναι το σώμα μου. Τώρα, πράγματι χρησιμοποιεί το ρήμα είναι, όμως θα πρέπει να δούμε πώς πρέπει να το δούμε αυτό σε συνάρτηση, όχι μόνο του τι λέει στη συγκεκριμένη περικοπή, αλλά το πώς το χρησιμοποιεί και ευρύτερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν λέει ότι εγώ είμαι η θύρα, εγώ είμαι η πόρτα των προβάτων, δεν περιμένει κανείς να δει μία πόρτα. Όταν λέει ότι εγώ είμαι η άμπελος, δεν περιμένει κανείς να δει ένα αμπέλι. Οπότε, όταν λέει αυτό είναι το σώμα μου, δεν είναι απαραίτητο ότι του λέει το είναι με την κυριολεκτική έννοια. Μπορεί να το λέει με μεταφορική έννοια, όπως το λέει και σε όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια, τώρα εδώ είναι το εξής, και εδώ έρχομαι στην περικοπή που διαβάσαμε πριν, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο εδάφιο 6, και μπορούμε να δούμε απλώς κάποια από τα εδάφια στην διαφάνεια που θα έχουμε. Αν κάποιος διαβάσει αυτά τα εδάφια, τότε υπάρχει ένα βασικό ερώτημα. Ανάλογα με το πώς απαντάει κάποιος σε αυτήν την ερώτηση, επηρεάζεται το πώς ερμηνεύει το τι είναι το δείπνο και περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή, λέει στο εδάφιο 53, λέει, σας βεβαιώνω πως αν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου. Συγγνώμη, δεν είπα την ερώτηση. Η ερώτηση είναι, γιατί μιλάει εδώ, μιλάει για το δείπνο του Κυρίου ή μιλάει για τη θυσία του Χριστού? Αν κάποιος θεωρήσει ότι αυτά τα εδάφια μιλούν για το δείπνο του Κυρίου, τότε θα καταλήξει στο να θεωρεί ότι άρα είναι πραγματικά σώμα και αίμα. Αν κάποιος πει ότι δεν μιλάει για το δείπνο του Κυρίου, αλλά μιλάει για τη θυσία του Χριστού, τότε θα καταλήξει στο ότι δεν λέει εδώ πέρα ότι άρα ο άρτος και ο ίνος είναι σώμα και αίμα. Έχοντας λοιπόν θέσει το ερώτημα, ελάτε να δούμε τα ίδια τα εδάφια. Τα οποία φαινομενικά με μια πρώτη ανάγνωση φαίνονται να λένε το πρώτο, αλλά θα εξηγήσω γιατί η Εκκλησία μας διδάσκει ότι λένε το δεύτερο. Σας βεβαιώνω πως αν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε μετοχή στη ζωή, λέει η μετάφραση, αλλά έχει με έναν αστερίσκο ότι μπορεί επίσης να μεταφραστεί αυτό, δεν έχετε μέσα σας τη ζωή. Και η φράση στο αρχαίο κείμενο που λέει δεν έχετε ζωή εν εαυτής, μοιάζει πολύ περισσότερο να ερμηνεύεται με τον δεύτερο τρόπο και όχι με τον πρώτο. Δεν έχετε μέσα σας τη ζωή. Αυτός λοιπόν που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή παντοτινή και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα, γιατί η σάρκα μου είναι αληθινή τροφή και το αίμα μου αληθινό ποτό. Εκείνος που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου είναι ενωμένος μαζί μου και εγώ με αυτόν. Οπότε, εάν κάποιος λέει ότι εδώ μιλάει για το δείπνο του Κυρίου, εξού και λέει να φάτε τη σάρκα μου και να πιείτε το αίμα μου, τότε όχι μόνο είναι κυριολεκτικά σώμα και αίμα, αλλά προσέξτε ότι με βάση αυτό που μόλις διαβάσαμε σημαίνει και κάτι άλλο, ότι αν δεν το λαμβάνει κάποιος δεν έχει ζωή εν εαυτής. Εν εαυτό μάλλον. Δεν έχει ζωή μέσα του. Ότι δεν είναι μόνο ότι είναι σώμα. Δηλαδή, αν κάποιος θεωρήσει ότι αυτό το λέει ο Χριστός για το δείπνο, τότε όχι μόνο είναι σώμα και αίμα αυτό που τρώμε, αλλά και ότι αν κάποιος δεν το λάβει, δεν έχει ζωή μέσα του. Άρα χρειάζεται να συμμετέχει στο δείπνο για να λαμβάνει συνεχώς ζωή. Αυτά τα δύο δεν είναι δύο άσχετα δόγματα μεταξύ τους. Πάνε πακέτο ακριβώς λόγω αυτής της περικοπής. Και άρα αυτό οδηγεί σε ένα συμπέρασμα ότι η συμμετοχή στο δείπνο προσφέρει όχι μόνο ζωή, αλλά και σωτηρία. Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο, για παράδειγμα, στην Ορθόδοξη παράδοση ή στην Καθολική παράδοση υπάρχει αυτή η διδασκαλία ότι η συμμετοχή στο δείπνο του Κυρίου προσφέρει σωτηρία. Είναι επακόλουθο της ερμηνείας αυτού εδώ του εδαφίου που μόλις διαβάσαμε. Ότι αν είναι κυριολεκτικά σώμα και αίμα του Χριστού και κυριολεκτικά όποιος δεν λαμβάνει μέρος σε αυτό δεν έχει ζωή μέσα του, άρα χρειάζεται να λαμβάνω μέρος στο δείπνο όσο το δυνατόν συχνότερα για να ανανεώνω τη ζωή μέσα μου. Όπως είπα όμως, η Ευαγγελική Εκκλησία ερμηνεύει διαφορετικά αυτή την περικοπή και πιστεύω ότι σωστά την ερμηνεύει έτσι και θα εξηγήσω το γιατί. Ότι δεν μιλάει εδώ πέρα για το δείπνο του Κυρίου, αλλά μιλάει για την θυσία του Χριστού. Οπότε αν αυτά όλα που διαβάσαμε μιλάνε για την θυσία του Χριστού, τότε δεν φτάνει κάποιος στο συμπέρασμα ότι άρα είναι κυριολεκτικά σώμα και αίμα. Για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε αυτό, θα περάσουμε την επόμενη διαφάνεια με το διάγραμμα, γιατί δεν έχουμε αρκετό χρόνο, για το πώς διαφορετικές εκκλησίες ερμήνευσαν αυτήν την περικοπή. Πάμε κατευθείαν στην διαφάνεια που λέει πώς να το ερμηνεύσουμε. Πώς λοιπόν, γιατί η Εκκλησία μας λέει ότι η άλλη είναι, ότι εδώ δεν μιλάει για το δείπνο του Κυρίου, αλλά μιλάει για την θυσία του Χριστού. Πρώτον, πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτή η περικοπή δεν είναι αυτά που λέει ο Χριστός στο μυστικό δείπνο, με τους 12 μαθητές το βράδυ πριν σταυρωθεί. Αν ήταν εκεί θα κάναμε μια άλλη συζήτηση. Αλλά είναι ομιλία του, όπως μας λέει στο τελευταίο εδάφιο, σε μια συναγωγή στην Καπερναούμ. Άρα αυτό είναι ένα πρώτο σημάδι που μας δείχνει ότι εδώ δεν μιλάει για το ίδιο το δείπνο. Δεύτερον, το «εγώ ημί ο άρτος της ζωής» που διαβάσαμε στην ίδια περικοπή, πρέπει να το καταλάβουμε με τον ίδιο τρόπο που με αντίστοιχο τρόπο με τον οποίο καταλαβαίνουμε τα υπόλοιπα «εγώ ημί» που λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Δηλαδή, όπως είπαμε πριν, όταν λέει «εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός», «εγώ είμαι η άμπελος», «εγώ είμαι το νερό της ζωής», δεν περιμένει κάποιος να δει μια βρύση. όταν λέει, ακούει το Χριστό να λέει «Εγώ είμαι το νερό της ζωής», καταλαβαίνει ότι δεν μιλάει για μια βρύση, αλλά μιλάει για τον εαυτό του, εν προκειμένου μιλάει για το Άγιο Πνεύμα που έρχεται στη ζωή μας. Άρα, αν αυτό το κάνουμε για όλα τα υπόλοιπα από τα 7 εγώ ημί που έχει στον Ιωάννη, αν είναι προφανές ότι στα υπόλοιπα 6 μιλάει με αυτόν τον τρόπο, με έναν μεταφορικό τρόπο και όχι κυριολεκτικό, τότε πρέπει να είμαστε συνεπείς ερμηνευτικά να πούμε ότι άρα και εδώ προφανώς μιλάει με τον ίδιο τρόπο, μιλάει και εδώ μεταφορικά όπως και αλλού. Επίσης, και εδώ είναι το πιο σημαντικό, πρέπει να διαβάσουμε αυτή την ιστορία παράλληλα με άλλες παρόμοιες ιστορίες που υπάρχουν στο κατά Ιωάννη. Και μία από τις πιο κατάλληλες τέτοιες ιστορίες είναι η ιστορία με τη Σαμαρίτισσα, που είναι μόλις 2 κεφάλαια πριν, στο κατά Ιωάννη 4. Προσέξτε, εκεί πέρα δεν μιλάει για φαγητό, αν κάποιος δεν φάει τη σάρκα μου, αλλά τι μιλάει εκεί, εκεί μιλάει για το νερό που ξεδιψάει. Και λέει ο Χριστός στη Σαμαρίτισσα, όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας. Του λέει τότε η γυναίκα, «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψάω, και ούτε να έρχομαι εδώ να το παίρνω». Σας θυμίζει κάτι? Αυτό που μόλις διαβάσαμε σε αυτήν την ιστορία, ο Χριστός τους λέει, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής και όποιος φάει από μένα δεν θα πεθάνει και δεν θα πεινάσει ποτέ». Και τι του λένε οι άνθρωποι? «Κύριε, δώσε μας και μας αυτόν τον άρτο για να μην ξαναπεινάσουμε». Και στις δύο περιπτώσεις, τι λέει ο Χριστός? Παιδιά, δεν καταλάβατε. Η Σαμαρίτισσα λέει, «Δεν μιλάω για νερό. Μιλάω για κάτι άλλο». Τους μιλάει για το νερό που φέρνει ποτάμια αιώνια ζωής, το αφήνει εκεί πέρα και μας αφήνει να απορούμε τι εννοεί, αλλά δύο κεφάλαια μετά μας εξηγεί ότι όταν έλεγε για ποταμούς ζωντανού νερού, εννοούσε το Άγιο Πνεύμα που θα δοθεί στους ανθρώπους. Άρα δεν μιλούσε για κάποια βρύση, για κάποια συγκεκριμένη πηγή ή ότι πρέπει να βρούμε το συγκεκριμένο πηγάδι που ήταν ο Χριστός με τη Σαμαρίτισσα για να βρούμε νερό που δίνει αθάνατη ζωή σε εκείνο το συγκεκριμένο πηγάδι κάπου στην Παλαιστίνη. Μιλούσε για κάτι βαθύτερο και χρησιμοποιούσε το νερό ως μία μεταφορά, ως μία αναλογία. Επίσης, το άλλο που είναι πολύ ενδιαφέρον, οπότε και στις δύο περιπτώσεις τους λέω ότι πρέπει να φάτε ή να πιείτε κάτι που δίνει ζωή, και στις δύο περιπτώσεις το παρερμηνεύουν οι άνθρωποι και του λένε, «Δώσ' μου», με τις ίδιες ακριβώς φράσεις, «Κύριε, δώσ' μου να φάω από αυτό». Και στις δύο περιπτώσεις πάει η κουβέντα στους προγόνους. Η Σαμαρίτισσα λέει, «Κύριε, βλέπω, είσαι προφήτης, οι πρόγονοί μας λάτρεψαν το Θεό σε αυτό το βουνό». Εδώ του λένε, «Οι πρόγονοί μας έφαγαν το μάνα στην έρημο». Και στις δύο περιπτώσεις ο Χριστός τους λέει ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από αυτό που έχετε δει στους προγόνους σας. Στη Σαμαρίτισσα λέει, εδώ υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Ιακώβ που άνοιξε αυτό το πηγάδι. Στους ανθρώπους εκεί πέρα τους λέει, «Ξέρετε, το μάνα που έφαγαν οι πρόγονοί σας στην έρημο, το έφαγαν και πέθαναν. Εγώ σας μιλάω για κάτι που θα σας δώσει αιώνια ζωή». Υπάρχουν μάλιστα και κάποιοι παραλληλισμοί στην όλη κατάσταση με την ιστορία του Ισραήλ. Δηλαδή, στο αρχαίο κείμενο, εδώ που λέει ότι οι Ιουδαίοι άκουγαν τον Χριστό να λέει ότι είναι το ψωμί της ζωής και διαμαρτύρονταν, στο αρχαίο κείμενο λέει «γόγγιζαν». Αλλά «γόγγιζαν» είναι ακριβώς το ίδιο ρήμα που χρησιμοποιείται για τους Ισραηλίτες μέσα στην έρημο. Άρα τι έχουμε εδώ? Έχουμε ένα νέο γογγισμό, τότε που πεινούσαν μέσα στην έρημο, γόγγιζαν και τώρα γογγίζουν ξανά οι απογονοί τους. Έχουμε ένα νέο μάνα εδώ, τότε ως απάντηση στον γογγισμό ήρθε το μάνα. Τώρα εδώ ως απάντηση σε αυτόν τον γογγισμό έρχεται κάτι πολύ μεγαλύτερο από το μάνα, που όποιος το φάει έχει αιώνια ζωή. Ο Χριστός εμφανίζεται ως ένας νέος Μωυσής, τους λέει, «Οι πρόγονοι σας έφαγαν εκείνο το μάνα που τους έδωσε ο Μωυσής, αλλά πέθαναν», και τους λέει, «Τώρα εδώ, να ξέρετε», παρεπιπτόντως τους λέει, «το μάνα δεν τους το έδωσε ο Μωυσής, αλλά ο Πατέρας μου το έδωσε και εγώ σας αποκαλύπτω τον Πατέρα». Ο Χριστός είναι ένας μεγαλύτερος Μωυσής, γιατί προσφέρει ένα μεγαλύτερο ψωμί, οδηγεί το λαό του σε μια νέα έξοδο, όχι από κάποια χώρα, αλλά από τον κόσμο της αμαρτίας, και τους οδηγεί σε μια νέα ζωή. Όλο αυτό που περιγράφεται εδώ είναι μια αναβίωση μιας καινούργιας εξόδου που οδηγεί ο Χριστός και πρέπει να το διαβάσουμε σε αυτό το πλαίσιο. Χώρια φυσικά κάποιες φράσεις κλειδιά, όπως για παράδειγμα ότι λέει «Η σάρκα μου είναι αληθώς τροφή, το οποίο είναι μια, όταν σε όλες τις υπόλοιπες περικοπές στη Βίβλο που μιλάει για το δείπνο του Κυρίου, λέει αυτό είναι το αίμα, αυτό είναι το σώμα μου, δεν λέει η σάρκα μου, και η λέξη είναι διαφορετική, και κυρίως αυτή η φράση που λέει «θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα». Αυτή η φράση επαναλαμβάνεται 4 φορές σε αυτό εδώ το κεφάλαιο, τη διαβάσαμε πριν. Και οπότε το εδάφιο που λέει ότι αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει παντοτινή ζωή και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα, ότι άρα πρέπει να πάρω μέρος στο δείπνο για να με αναστήσει ο Θεός την έσχατη ημέρα. Αν κάποιος διαβάσει προσεκτικά τα προηγούμενα εδάφια, θα δει ότι και τις 3 άλλες φορές που λέει «εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα» αναφέρεται στην πίστη. Ότι όποιος πιστεύει στον Υιό θα αποκτήσει αιώνια ζωή και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα. Με 3 διαφορετικούς τρόπους λέει ο Χριστός, ποιον θα αναστήσω την έσχατη ημέρα, αυτόν που πιστεύει σε μένα. Άλλωστε λέμε ότι η σωτηρία είναι κατά χάριν δια της πίστεως. Αν η σωτηρία δεν είναι μόνο κατά χάριν δια της πίστεως, αλλά πρέπει και να παίρνω μέρος στο δείπνο του Κυρίου για να σώζομαι, άρα τότε δεν είναι μόνο κατά χάριν δια της πίστεως. Δηλαδή, βλέπετε, έχει και ευρύτερες επιπτώσεις αυτό. Ενώ, αν κατανοήσω ότι αυτή η περικοπή λέει ο Χριστός όταν τους λέει να φάτε από μένα και να πιείτε από μένα, το λέει με τον ίδιο τρόπο που το είπε στη Σαμαρίτισσα, ότι πιες από αυτό το νερό, γιατί εγώ είμαι το νερό της ζωής, τότε δεν ψάχνω κάτι να φάω ή να πιω, αλλά καταλαβαίνω ότι μου περιγράφει τον Θεό, τον Χριστό, τον Πατέρα, τον Υιό, το Άγιο Πνεύμα, ως αυτόν που ξεδιψάει την πνευματική μας δίψα, ως αυτόν που χορταίνει την ψυχή μας, ως αυτόν που, όπως λέει ξανά και ξανά στη Βίβλο, ότι ο Λόγος σου μας χορταίνει και δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά υπακούοντας στο Λόγο του Θεού. Εδώ ουσιαστικά το λέει με μια διαφορετική εικόνα. Οπότε πάμε στην τελευταία διαφάνεια, πρακτική εφαρμογή λοιπόν για όλα αυτά. Πρώτη πρακτική εφαρμογή, όπως καταλαβαίνετε, άρα δεν είναι κυριολεκτικά σώμα και αίμα αυτό που λαμβάνουμε στο δείπνο του Κυρίου. Είναι όμως ένα σημείο και σφραγίδα της Διαθήκης, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, στο προηγούμενο μάθημα. Και θυμάστε, λέγαμε για τη Βέρα τότε, ότι είναι ένα σημείο και σφραγίδα της Διαθήκης του γάμου, οπότε δεν λέμε «έλα μωρέ, είναι ένα μπιζού, ένα δαχτυλίδι». Απλώς όχι, σημαίνει κάτι πολύ βαθύτερο. Άρα, το ότι δεν είναι κυριολεκτικά σώμα και αίμα, δεν σημαίνει ότι δεν είναι κάτι σημαντικό, ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Δεύτερον, η συμμετοχή στο δείπνο δεν είναι αιτία της σωτηρίας. Είναι αποτέλεσμα της σωτηρίας. Δεν συμμετέχω στο δείπνο για να σωθώ. Είναι ότι επειδή σώθηκα, ο Χριστός με προσκαλεί στο τραπέζι του να συμμετέχω. Είναι αποτέλεσμα της σωτηρίας. Δεν μου προσθέτει έξτρα πόντους για να σωθώ. Συμμετέχω εκεί κατά χάριν επειδή ο Χριστός με έσωσε. Αλλά συνεχίζω να παίρνω μέρος σε αυτό γιατί ανανεώνει μου δίνει θάρρος, ζωογονεί την πίστη μου και με ενθαρρύνει στη ζωή μου. Είναι μία ακόμα υπενθύμηση, είναι μία ακόμα ανάμνηση δυνατή και ενεργητική. Και επίσης είναι εντολή, έτσι. Ο Χριστός λέει τούτο να κάνετε στην ανάμνησή μου. Δεν λέει να κάνετε αν θέλετε, όποτε θέλετε. Λέει αυτό να το κάνετε. Δεν λέει συγκεκριμένα κάθε πόσο να το κάνουμε, ακριβώς για να δώσει αυτή την ελευθερία σε κάθε εκκλησία και κάθε τόπο και κάθε εποχή να ζυγίσει τις συνθήκες που έχει μπροστά της. Αλλά λέει αυτό να το κάνετε στην ανάμνησή μου και αυτή η ανάμνηση δεν είναι παθητική, αλλά ενεργητική. Κλείνω με μια εικόνα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Υπάρχει ένα σημείο στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, όπου γίνεται ο ήρωας είναι μέσα στην πόλη και υπάρχει μια φοβερή πολιορκία γύρω από την πόλη και κοιτάζει γύρω όλο αυτό το τρομακτικό στρατό που τους έχει περικυκλώσει και σκέφτεται «είμαστε χαμένοι» και εκείνη την ώρα ακούγεται ένα σάλπισμα. Και ακούει το σάλπισμα και γυρνάει και βλέπει έναν τεράστιο στρατό να έχει έρθει να τους υπερασπιστεί. Και ακολουθεί μια τεράστια μάχη, στην οποία πάρα πολλοί σκοτώνονται. Είναι μια μάχη πολύ έντονη, πολύ αιματηρή, πολύ δυνατή, αλλά στο τέλος η πόλη ελευθερώνεται. Και αν κάποιος διαβάζει το βιβλίο του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, δεν είναι στην ταινία αυτό που θα πω, αλλά είναι στο βιβλίο, μας λέει εκεί πέρα ο συγγραφέας, για το υπόλοιπο της ζωής του δεν μπορούσε ποτέ ξανά να ακούσει ένα σάλπισμα χωρίς να κλάψει. Για το υπόλοιπο της ζωής του δεν μπορούσε ποτέ ξανά να ακούσει ένα σάλπισμα χωρίς να κλάψει. Γιατί αυτό το σάλπισμα ήταν μία ανάμνηση. Αλλά όχι ανάμνηση αφηρημένη, ναι, θυμάμαι ότι έγινε, είναι μία ανάμνηση ενεργητική, ότι θυμάμαι αυτό που μου έσωσε τη ζωή. Θυμάμαι το τι κόστισε για τη δική μου σωτηρία. Θυμάμαι το ποιος χρειάστηκε να πεθάνει και να ματώσει για τη δική μου σωτηρία σε μια μάχη πολύ μεγαλύτερη από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Κάθε φορά που συμμετέχουμε σε αυτό το τραπέζι, συμμετέχουμε και θυμόμαστε το τι έκανε ο Χριστός. Και αυτό μεταμορφώνει τη ζωή μας. Και μας θυμίζει ότι είμαστε εδώ σωσμένοι χάρη στη δική του τη μάχη. Ο Χριστός που είναι το ψωμί της ζωής και το νερό της ζωής, είναι εκείνος επίσης που θυσιάστηκε, ώστε εμείς μέσα από το θάνατο, μέσα από το σώμα και το αίμα του, που θυσιάστηκαν για μας πάνω στο Σταυρό, να μπορούμε να σωθούμε και κάθε φορά που καθόμαστε σε αυτό το τραπέζι να θυμόμαστε το σάλπισμα της δικής του της νίκης. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός που εργάστηκε για τη σωτηρία μας, πολέμησε για τη σωτηρία μας και εμείς μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτό το τραπέζι ενθυμούμενοι τη δική του τη σωτηρία όλοι μαζί σαν ένα σώμα. Ελάτε να προσευχηθούμε και να τον ευχαριστήσουμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για την θυσία Σου, σε ευχαριστούμε για τη χάρη Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ είσαι ο άρτος της ζωής. Εσύ είσαι αυτός που χορταίνει την πείνα της ψυχής μας. Το Άγιο Πνεύμα είναι το νερό που γεμίζει με ποτάμια ζωντανού νερού τη διψασμένη μας ψυχή. Εσύ είσαι το πραγματικό μάνα που έστειλε ο Θεός Πατέρας ώστε να χορτάσει όχι την πείνα του σώματος, αλλά την πείνα της καρδιάς μας. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά που κόστισε η μάχη στο Σταυρό. Και καθώς θα σταθούμε και θα κάτσουμε ξανά στο τραπέζι Σου, δίνε μας τη χάρη αυτό να είναι μια ανάμνηση που να μεταμορφώνει τη ζωή μας και να αλλάζει τη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε με ευγνωμοσύνη. Στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.